Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjar.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ashundalen laçirat. Tu menashune na romano tema kotaro saikerive avdivesutne emisijako u lava.
Poštovani slušalci, dobroveč. Vi ste u Svetu Roma i sadržaje današnje emisije izdvojili ste.
O komiteti je kjedutne na cijengova šmanušikare hakajava zingja klivitni pekotare trito vaktesko raportije srbijako. Sar maj problematikano umalo o komiteti paše hakaja e aver čalavde kategorijengo identifikuingja ini hakaja taj pašljive romengo. Striktno rodelape procesuiri be e marebaske mudardutnengo taj pokibe eško drakoje viktimenge.
Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio zaključno zapažanje o trećem periodičnom izveštaju u Srbiji. Kao najproblematičnije oblasti, komitet je, pored prava ostalih ranjivih kategorija, identifikovao i prava i položaj Roma. U izveštaju se insistira na procesuiranju ratnih zločinaca i obeštećivanju žrtava.
Avdivesutne emisija Kava Karajini Kotar Kurko Romengo organizujemo Ano Brisel savo prezentuje ne lape nići manifestacijenca taje aktivnostjenca Sarini Devi Batodina e majšukar aktivnostjenge organizacijenge romane civilno amali paske Kurko Romengo organizuje ne la romani evropaki Drakhin Ergo.
U današnjoj emisiji izveštavamo vas o nedelji Roma organizovanoj u Briselu koju čini niz manifestacije, aktivnosti kao i dodela nagrada najboljim aktivistima i organizacijama romskog civilnog društva. Nedelju Roma organizuje Romska evropska mreža Ergo.
Ini dur si amano Briseli kotiano rami e kurkesko i romengo e fondacijake grab dendo todin evropaka unijako vaš integracije romengi ano phovija e riječutne balkaneske ta e turkijake.
I dalje smo u Briselu gdje je u okviru nedelje Roma fondaciji GRAB dodeljena nagrada Europske unije za integraciju Roma u zemljama Zapadnog Balkana i Turske.
Deš bibućarne džumlje, agori sarde, panč kurkesko treningi, vaš geronto kerutne, ani organizacije nacionalne serviseski vaš buti, taj lole trušulesko kotar požarevac. A kava treningi financirine lape lovence Evropaka unijake prekal projekti, Evropako ažutipe, epare bućarne grupenge.
10 nezaposlenih žena završilo je petonedeljnu obuku za geronto domaćice organizacije Nacionalne službe za zapošljavanje i Crvenog krsta Požarevac. Ova obuka finansira se sredstvima Evropske unije kroz projekat Evropska unija pomoć teže zapošljivim grupama.
A čuveni ini aratamenca, šunen romano tem, taj anglono program je Radio Beogradesko.
Ove teme čine današnju emisiju, ostanite se nama do 20 časova, najprej slušamo vesti na romskom jeziku.
Nevi pepi romani čib. Vesti na romskom.
Francuskako prezidento François Hollande dengen otaka i klisti be bara Britanijako kotar Evropake unija sito dukavno vaš Britancija. Gndinavaka je o Brexit kao vol dukavno vaš Britancija vakarga o Oland savo sito ajni vizitani Indonezija taj vakarga kada do ova procesi katra dole Evropa te nakvol pana Angle majčače averutne sigi pasar so do ova sajkini sine. O Oland dengen otaka je procesi Brexit sa Rebinar do taj vakarga kaj na manglapete ovol pobute duj beršenda. Prezidento Francuskako François Hollande vakarga je premijer Kake Bara Britanijako Tereza May kaj Vakeri Bekoter Brexit musite di kenpe puči pasare Britanijaka mukolo bloki Angle ze sovena Vakeri Bekoter avutne relacije od dolara štrake taj e unijake. Ovano telefonsko Vakeri Be penke kaj musa i sate pa će venpe hakaja taj interesija je bišu efta dženutnengi Evropaka unijake. Kotar jeli se iskopalata mot havdo kajanov, doputarde angvali pasko, šaj dure te vakarolpe kotara vutne relacije maškare Britanije, taj Evropaki Unija. U Amerika koroštrako sekretari Orex Tillerson, Aloani Ankara, kote vakarge Turkijake prezidente Recep Tayyip Erdogan, ano momentikane Turkija mangela pošukar relacije neva administracije ano Washington. Vakarduka je ministri Avrune Bukengo Mevlut Čavušoglu o Tillerson, maškaraverka, vakarolini kotar konflikti ani Sirija. Vaš vakti je administracija. Ako je nakle prezidenteski Obama, relacije je Ankarake, taj je Washingtoneske, sine rizikoske, sebe pimaš Karibe, kjedutne Amerikake raštrengo e kurdeska policija ani Sirija, savima relape opipe islameski raštra, a Turkija olen tretiri nela sar teroristikani grupa. Ašuni B. Marijako Mali, nakli romni edi zakečeka tuneski i beogradeski. Siniša Mali, trumimo suske proces sesko da vjutnu situano oficijalno drom, motavela televizija Enjek. Učo publikako da vjutni pedengi ako agore februaresko, a karibe marijake mali vašte dolpeni be, ani relacije verifikuji ba kotar agencija vaš maribe opipe korupcija, taj ani relacija esa aver peni ba ano medije. E marija mali ano medije pere nakle romeske dengja davija kaj lela kotoran operavi be objektjengo, ano beogradesku tan sava mala, taj vakarge kaj džanela koja firma, para mehanizacija, kjerge aktivnosti, ani rat, maškar bišu štarto, taj bišu panšto apriliko, duj milija, dešu šovto berš. Ano intervju vaš nin, oj vakarge kaj igati sadije, dževaktune organenca, te vakarol, anave firmaki, savi peravgja objektja ano Hercegovačko drom, numaka je olako nikna kargja. Ojađe hrvakargja ka je olako na hutnu rom, garavgja je agencijata vaš maribe opipe korupcija, kotor je manginesko savosiole. Ani Australija evakuiši me pobute dujše lupinda milje džene sa vesine ano bilači pe, ani kvaši ada ano tropsko šudro rigake tane phovjake, džika i panisavo astardo sar rezerva, pohari hađimo duj dive paloso lelape zoralo ciklon debi ano od ova regioni. Bi elektrikako ani raštra Queensland sito deštine milje manuša, a sebe pi baro pani paše aver pande pobute duj milje skole. Deštine milje džene i nidure siton bi elektrika, ako te od hagarutne dende penibe, tajak hardani evakuacija, anglo bare brišina save ađukare napete peren palo baro cikloni. Ciklon debi sine anomarsijani Australija uškavi ba turistikane. Hana, kote peravge elektrikake sistemija, rumingja sa umalja, e šekereska trskako, taj pangja sa phuvjake, telune tane e angareske, ani odoja australijaki raštra. Sebe pi baro interesu i be publikako ekspozita je grafikaki Pablo Picasso, ano kere legatesko lunđardi gi dešinjato aprili. Resto je ekspozitako servakarde o organizatorija, sito je publikake te pašakarol Picassesco artisti pe, taj sarigako sigavi be e averutna tehnikako taj formako. Gia kanalo sardi selekcija je oktober dešu štarbu kengi, dikle pobute dešu jekmilje taj dujše luđene publikake. Kake.
Nevi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Lubaj, 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 lubaj de.
Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib, projekto programu Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
O komiteto je kutne na cijengovaše manušika nehaka ja, po nadu mutker do mitingo di agendipe katarotrito periodika no raporto andi Srbija. An leste o komiteto del di kipepe manušika nehaka ja andi Srbija, andi komparacija katarotrito periodika no raporto savo i Srbija gati sardan do septembro ko duj milja deštaj pančto perš. Sar area kai si majbut problemura o komiteto identifikuj srda kai si godaje hakajata je pozicija romengi, LGBT, taj džene e invaliditetosa, e džuvlja, e čavore, istanarde džene taj azilantura, e viktimuran trafikingo taj nasulika nebućarni masko, sar vi je viktimura kataro nasulipeker dotrujelo maripe andi ex Jugoslavije. Kana si lav katari tranzicioni justicija, o komitetu si kada sama godolese kaj si cikno progreso ando arakipe naša deđenengo, cikno posibiliteto tin kjolo maripasko bila čipe anglalo kris, sa ne definicije viktimu renge tajdu kaderi genge, sarvi je rodimata katare viktimura te vakaren kaj o lenge naša deđene mule, te šaja vendri kaj o hakajtele ni kompenzacija godolese. O komiteto si kada vi je bi adekvatne kapacitetura je došipe na reske vašo maripasko na sulipe, taj goda kaj bud čona najšorutno dušepenari, taj presura poaka vaša riri katar i rig e srbijake governoski.
Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio je na nedavno održanom sastanku zaključno zapažanje o trećem periodičnom izveštaju o Srbiji. U njemu komitet daje pregled stanja ljudskih prava u Srbiji u odnosu na treći periodični izveštaj koji je Srbija dostavila u septembru 2015. godine. Kao najproblematičnije oblasti komitet je identifikovao prava i položaj Roma, LGBT i osoba sa invaliditetom, žena, dece, izbjeglica i azilanata, žrtava trgovine ljudima i prisilnog rada, kao i žrtava zločina koji su počinjeni u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. U odnosu na primjenu mehanizama tranzicione pravde, komitet je izrazio zabrinutost zbog ograničenog napretka u potrazi za nestalim osobama, niskog obima suđenja za ratne zločine, uske definicije žrtve i oštećenih strana, kao i zahteve da žrtve svoje nestale članove proglase umrlima kako bi ostvarili pravo na kompenzaciju. Komiteti ukazuju na neadekvatne kapacitete tužilaštva za ratne zločine, što uključuje višemesečno nepostojanje glavnog tužioca i pritisak na ovo telo od strane vlade Srbije.
Evropska mreža romskih organizacija za lokalne inicijative ERGO organizovala je u Briselu Evropsku nedelju Roma kao prethodnicu proslave Međunarodnog dana Roma, koji se svake godine obeležava 8. aprila. Nedelja Roma, koja je počela 27. marta i još uvek je u toku, čine mnogobrojne manifestacije, tribine, radionice, kulturni događaji, a dodeljene su i nagrade EU iz oblasti romskog aktivizma najboljim romskim i proromskim organizacijama, najboljim projektima. Više o Evropskoj nedelji Roma iz Brisela za Svet Roma, Carmen Tanase, aktivistkinja Ergo mreže.
Europaki Drakine Romane Organizacijengi Save Keren Buči po lokalno nivelo Ergo organizuju Serda Okurkoje Romengo Ano Briselo de Katarbišta Eftato Marto Giko 3. aprilo. Odive Pala Kavabuteder Romane Aktivistura taj reprezentantura Katar Sa Evropa Kamaladon Ando Strasburu je deputatunenca Katar Europaki Unijako Parlamento. A Kalestara Šunas Katari Carmen Tanase Savisi Romani Aktivistka taj Buči Kerel Ando Ergo Vojva Karela Menge Kataro Briselo.
Temenit procurco postar ando Strasburgo, cae besunul parlamentara hajante votin. Da de lui nara, gida tragine, ame cergam baro evento, ando Rom, ando Bruxello, ando parlamento le europeaco. O ergo vaternite, aver organizația romenghi, andam saranda hai star Rom, cae si activistea Rom Turne, Romnea, hai Roma, de România, ane Macedonia, hai na mai buțări. Hai cerdeam baro evento, ane nandu parlamentul, ca nadinea pe dumanda Rom, ha on pușdes, soste gajeia cerdeam ca ea, hai ca ea, soste nigedru pe ca ea, ca cadea scrii la documento. Dinea pe but duma, andai antigipsismo, andai rasismo, dinea pe but duma, anda ciormos, iată duma but ando parlamento, haile comisiasa, andal politici, ca cherdompef, and Europa, hal gage, andă pe țări, nicamente chere un anda rom, deși, sau s-ar prindul pe romanesc, că dar cum avea romanesc, si obligatoriu onte chere un an. Hai acantac, on tendez că le ne problema le antigipsismo, ha holocaust, în gheare la Strasburg, ca se o tege poștar, ando aprilie, hai dedicat să chiar doar pe pala cadea, ca metru în pare, să vrea cu parlamentul de pe nas, pare că comisia de pe nas, chiar doar pe caia, hai caia, că e scris, ardem la stele, ramome, să se ne chiarem la. Hai, comisia de trebuie de gear parpare, să pe țără, te pe ne chiarem la, cadea spenden, cadea ramon. Și bud, bud, buchea cu pe rom, da. Mișto chiar din elogea ca nas, amare roma, anda butana, Avile, Habesde, Lechesinia, le manușânța în parlamento, le manușânța în la comisia, hai pe le lângă cu nici ani, îl gagiu cu odola, că ai găsit unul trei ani de pe birou, al șucar, o nici ani să se chere un geacetin, hârtii, papire, dar ca na rom, ma rom târnea, de Bulgaria, de Sârbia, de aver țara, tema, avenea pe le lângă, tu nici ani ca ea și atunci am spune, wow, hai te chiraz, că mi-e nici anas. So, ca de-aia mei cam astea chiraz le curcos ale romengo, ca anas peste șel manuș, hai ce azi te dăm duma de parlamentos ale comisiei.
Šajte penaska i gadavasi jeg but importantno buči savja sa pandel pe uči evropaki politika e lokalne romane ketanipenca taj direktno bičalen pe signalura e manušenge save bešen pi pozicije katar šajte la čaren situacije romengi. Po akava evenimento savo bučolo okurko e romengo taj pere langlalo 8. aprilo maškar temutno dive e romengo sa slav vitaro ramo evropako vaš integracije romengi biš biš.
Ando evenimento kada on ande komisija o te sa să bari duma mai butema nu șânța anda comisia parlamentul haver anda eu framework se eu framework de framework ca si de lindo anda de 2010 jan 2012 Adică pe el să îl țăr, îl tăna, trebuie să chelem în Daroma. A mea că n-am aladileam, te pinaz, gata, mai si țimbă și a terminil pe o biș-biș, să chiras pe la biș-biș. A că n-a but manuș, chidem pe aden duma, hai că amen dedicați, să e comisia, o parlamentul, a rom, dar știm te cheren, ca amari problema, te beșel pe agenda, hai în doa biș-biș de gel mai angle. Ca de aia se dedicați în 2000, în doa biș de șohto de șmia, a că n-a chiar pe buchi pe la.
Anoramo Europakije Romingije Kurkesko sas dine vije averčande prajsure e majlače organizacijenge sa vebući kjeren po lokalo, taj dije paro kontributo e Romingije integracijake. E organizacijen dar sa ve silentan vijani Srbije, laureato si fondacija Grab sa vjaterka Vakarasulavde Anpaluno Kotore emisijako. Katera mora otruja li pe, todina li je organizacija o Taharin, Katari Bosnija taj Hercegovina, sarvi organizacija Terne Roma Katari Crna Gora.
Grab, Lela Todin je Evropaka unijako vaš integracije i Romengijan obhovje riječetne balkaneske taje Turkijake mothavdano Briseli. Reso akale Todinesko situate barijal rol politika ko se nibe integracijako i Romengo, ano procesi buferi pe Evropaka unijako, te barijal rol rola je civilno amali paski taj te sikavenzor ali pe taj gatisari pe Evropaka unijako, te lačaren socijalno inkluzije i Romengi. Grab lela anglunot hanano duito prezentui be Evropa kauniakovas integracije romengian obhovia eria čutne balkanetske taj turkijake, taj anavdo sito zbaš majšuker projekti savo barjarela inkluzije romengijani Srbija, not havdo koter Brisel. E dojmilja šovte beršestano, opere centrijano Beogradi taj niš, o grab legarela rendonoskolu i bije paše eftašel romane čavenge poterne dešo ohto beršenge, taj ađeharadena domo koter lengi integracija prekaledu kuj bije, Artisti peta i kultura je resoa, te la čarolpe olengo akademsko anglali peta i ša i pevaš olengo bućerni pe. Po agore skolake dujmilja dešu pančte, dujmilja dešu šovte beršeste, injevar dešu šovkoma štar šelestar maskarutne skolake dženengo kotar grab suksesuno agori sarde skolu i be. Originalno pani be edukuj basko taj sikavi be artisti basko kjerde inspiracija kolegar dotne džene grab mjuzikleske savo situ rezultati je maškari basko eterne romengo taj maškar temutne artistjengo. A kava je ktuno pani be moderno hip-hopesko taj tradicionalna romana muzikako dela avazije romenge sar ani Srbija ađeha rinijano internacionalno tana. Festinela romani kultura taj zorarela ternen te oven barikane pedo perekikja. Grab musical ano jazz festivali ano Montreali kod dujmilja dešu jekto le langluno todine publikakova šumajšu karsika vibe save sine jeke lumjaka čehrajina princea. Grab musical lunđerela te lol e lumja avaš anglo jevenda kaliber šeste planerimi i ni turnijani Francuska. Grab hed kjedela edukuj be artisti pe kultura taj socijalno marketing vaš te dol lungorokesko integriši be e romane ternengo ano amalipaske Tokija.
Fondacija Grab dobitnik je nagrade Evropske unije za integraciju Roma u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, objavljeno je u Briselu. Cilj ove nagrade je da istakne politički značaj integracije Roma u procesu proširenja Evropske unije, da poveća ulogu civilnog društva i da pokaže odlučnost i posvećenost Evropske unije u poboljšanju socijalne inkluzije Roma. Grab je naime osvojila prvo mesto na drugom takmičenju Evropske unije za integraciju Roma u zemljama Zapadnog Balkana i Turske i proglašen je najboljim projektom koji postiče inkluziju Roma u Srbiji, saopšteno je u Briselu. Od 2006. godine u svojim centrima u Beogradu i Nišu Grab postiče redovno školovanje oko 700 romske dece mlađe do 18 godina i tako podržava njihovu integraciju kroz obrazovanje, umetnost i kulturu sa ciljem da poboljša njihova akademska dostignuća i mogućnost njihovog zapošljavanja. Na kraju školske 2015-2016. 96,4% srednjoškolaca polaznika Graba uspješno je završilo obrazovanje. Originalno povezivanje obrazovanja i izvođačkih umetnosti inspirisalo je nastanak Grab musicala, koji je rezultat saradnje mladih Roma i međunarodnih umetnika. Ovo je svojevrstan spoj savremenog hip-hopa i tradicionalne romske muzike, daje glas Romima kako u Srbiji, tako i internacionalno. Slavi romsku kulturu i ohrabruje mlade izvođače da budu ponosni na svoje korene. Grab musical je na jazz festivalu u Montrealu 2011. osvojio prvu nagradu publike za najboljeg izvođača, koji je delio rame uz rame sa svetskom zvezdom Princom. Grab musical nastavlja da osvaja svet, a za jesen ove godine planira turneju u Francuskoj. Grab ujedinjuje obrazovanje, umetnost, kulturu i socijalno preduzetništvo kako bi podržao dugoročno uključivanje romske omladine u društvene tokove.
Ja studiam pa rozminava sa vidjuto si ja ama roman gdje te šuka sine nikad na rođenu soko od biname tujne pa na prvo dive čutim ku mobilo Andre bizu tute našti tebe šaf kuke me da rob u dački rap bizu tute našti me tedi krafte so babora čak uke mi kreme rap su te kjera me te ne molim da ba manje tirne tu u dački kjera kuke me da kuke me rap bizu te kjera od tebo ma mazda roba i na su moja kuta celo rat a me na bače raj našti tedi krap da si so te kjera kuća ne kaj sustan ga me našti našti bizu tute me da tu kuzman ga molim da su tuta ki kjera hop hop jaša jaša zavarero meće za za opa jaša hej hej hej
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Deš bibućarne džuvljagori sarde pančkur kesko treningi vaš gerontok herutne ani organizacije nacionalno serviseske bućarni pasko taj lole trušulesko kotar požarevac. A kave treningi finansirine lape lovence Evropaka unijake prekala projekti Evropako ažuti pije pare bućarne grupenge vaš save u lavdo šokoma panč milionja evra. Kandidatija siton o džene save sitonani evidencija pobute dešu dujima sekenda, džene romane nacionalnosti na kvalifikujime taj tikne kvalifikacijenca. Fondoni obligacija i geronto kerotnengo ka ovo lažuti pjepu ređenengje, taj dženengje save siolen invaliditeti. On kažuti neno lengijano o lengo šužari pe, higijenano kjera, kini beo lengijano marketja, taj drabija, taj gatisari be e habas. A vutno ciklus je treningesko ka lolpeano maji, ađehar vaš deš bibućarne džuvlja.
10 nezaposlenih žena završilo je petonedeljnu obuku za gerontu domaćice organizacije Nacionalne službe za zapošljavanje i Crvenog krsta Požarevac. Ova obuka finansira se sredstvima Evropske unije kroz projekat Evropska unija pomoć teže zapošljivim grupama za koje je izdvojeno 6,5 miliona evra. Kandidati su osobe koje su na evidenciji duže od 12 mjeseci, lica romske nacionalnosti, nekvalifikovani i sa niskim kvalifikacijama. Osnovna obaveza geronto domaćica bit će pružanje pomoći starim i invalidnim licima. One će im pomoći oko održavanja lične higijene, održavanja stana, kupovine namirnica i lekova i pripreme lakih obroka. Sljedeći ciklus obuke počet će u maju, također za 10 nezaposlenih žena.